Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pembahasan kita tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan terakhir kita sudah sampai pada berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan pembahasan terakhir kita sampai di korespondensinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim surat ya kepada raja-raja yang beliau jangkau pada zaman tersebut ya, tentang ajakan beliau kepada mereka untuk ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimani kerasulan beliau sebagai rasul akhir zaman. Dan ini termasuk dari dua strategi yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya perjanjian damai ataupun perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah ya. Jadi yang pertama adalah korespondensi ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim surat mengajak para raja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kerasulan beliau. Kemudian setelah ini dijalankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan strategi yang kedua, yaitu adalah dengan manuver militer beliau ya. Karena dengan terjadinya perjanjian damai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, masih tersisa orang-orang Yahudi yang dulu di Bani Quraidah ya, kemudian juga ke mereka yang kemudian melarikan diri ya, mereka melarikan diri dan orang-orang Yahudi akhirnya mereka berkumpul di Khaybar. Mereka berkumpul di Khaybar ya. Tapi sebelum terjadinya peperangan Khaybar ini ada satuan perang ya, yang di dalam sejarah Islam dinamai dengan Sirriyah, yaitu satuan-satuan perang kecil yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adanya Ghazwatul Ghabah, yaitu peperangan Ghabah. Peperangan Ghabah ini adalah peperangan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat ya, untuk mengejar orang-orang yang merampas unta-unta beliau di kota Madinah ya. Tetapi ini tidak terjadi peperangan besar ya, karena musuh-musuh ini kemudian melarikan diri meninggalkan Madinah ya. Dan setelah inilah kemudian nanti ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merealisasikan tentang Khaybar ini ataupun peperangan Khaybar ini ya. Perang Khaybar ini terjadi pada bulan pertama di tahun ke-7, yaitu di bulan Muharram di tahun ke-7. Sebenarnya sebab utama di dalam perang Khaybar ini adalah persiapan orang-orang Yahudi yang mereka bersekutu dengan orang-orang Hutafan yang ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Sehingga ya, langkah yang dipandang strategis oleh beliau adalah beliau coba mengirimkan pasukan ya, dan beliau sendiri tergabung dalam pasukan ini. Yang mana ini sebenarnya juga sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Ya, di dalam ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsirah ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang cukup banyak ya. Jadi ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Yang kalian akan ambil bahkan Allah akan segerakan untuk kalian. Dan tentu pesan ini sudah dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kan usaha beliau ya untuk menguasai Khaybar. Khaybar ini jaraknya sekitar 120 km dari kota Madinah ke arah utara ya. Kemudian
pada zaman tersebut ditempuh dengan perjalanan yang cukup lama, ya, karena perjalanan dengan unta, maka bisa sampai 3 hari dalam perjalanan menuju Khaybar ini. Sebelum keberangkatan pasukan ini, Nabi SAW sudah mengumumkan bahwasanya kita akan menuju Khaybar, ya, dan yang boleh ikut di dalam pasukan ke Khaybar ini adalah cuma orang-orang yang pemberani saja. Maka ya tidak semuanya para sahabat, apalagi orang-orang munafikin, bergabung dalam pasukan Khaybar ini. Sehingga terkumpul ada sekitar 1400 saja yang bergabung bersama Nabi dalam peperangan Khaybar. Jadi tidak semua, bahkan tidak ada satupun orang-orang munafikin yang ikut dalam perang Khaybar ini. Ya, maka terkumpul tadi sebelum Nabi umumkan yang boleh bergabung dalam pasukan ini hanya orang-orang yang pemberani saja. Ya, maka disitulah terlihat siapa-siapa yang tergabung dalam pasukan Khaybar ini yang sumpah setia, ya, mereka bersetia kepada Nabi SAW. Karena peperangan ini cukup besar, ya. Khaybar ini bentengnya saja memiliki yang besar ada 8 benteng pertahanan di Khaybar. Jadi tidak mudah, ya, sampai berhari-hari para sahabat ya kadang menaklukkan satu benteng saja tidak selesai. Ya, maka butuh kesungguhan, butuh orang-orang yang berjihad secara sungguh-sungguh untuk memenangkan dalam peperangan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebelum berangkat beliau menerima salah satu ya, sahabat Nabi Shallallam yang sangat mulia yang baru masuk Islam pada tahun ini di bulan ini, ya, di bulan Muharram di awal tahun ke-7 Hijriah. Itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkemas-kemas bersegera untuk berangkat ke Khaybar. Kemudian datanglah Abu Hurairah yang dia berasal dari suku Daus. Ya, kalau dulu dalam awal-awal dakwah kita mengenal sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi, ya, yang seorang pembesar yang kemudian masuk Islam ke Mekah, kemudian dia ditugaskan oleh Nabi untuk berdakwah dan meminta izin sendiri kepada Nabi untuk berdakwah di kaumnya. Maka salah satu yang masuk Islam ya ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pada tahun ke-7 ini baru dia masuk Islam. Ya, jadi pertemuan beliau dengan Nabi sendiri tidak lama, ya tidak selama para sahabat. Tapi jasa beliau cukup besar karena beliaulah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para sahabat ini diberikan keistimewaan yang sendiri-sendiri. Ya, para sahabat yang lain mereka selalu berjihad bersama Nabi, berperang bersama Nabi. Tapi Abu Hurairah di perang Khaybar ini baru pertama masuk Islam dan sekaligus langsung bergabung dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kadang yang dijadikan sebagai bahan untuk orang-orang orientalis, dia menjatuhkan Islam. Ya. Mereka berusaha menjatuhkan sahabat Abu Hurairah ini. Ya. Jadi karena beliau terlambat masuk Islam, bukan terlambat ya, di akhir-akhir masuk Islam. Tapi kenapa beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis? Bukan sahabat-sahabat yang dari muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Ya, salah satu strategi kenapa orang-orang orientalis, orang-orang barat mereka menjatuhkan Abu Hurairah, karena seandainya kredibilitas Abu Hurairah ini jatuh, maka akan begitu banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu tidak diterima oleh kaum muslimin. Maka dengan tidak diterimanya mayoritas hadis dari Abu Hurairah, maka ini menjadi masalah besar, karena kaum muslimin harus meninggalkan banyak sekali sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sahabat yang paling banyak, bahkan lebih banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, mungkin sekitar 60% ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi mengalahkan istri Nabi SAW, mengalahkan Ibnu Umar, ya, mengalahkan juga Ali bin Abi Thalib yang sejak kecil mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka inilah seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya Allah itu membagi amal kepada setiap kita sebagaimana Allah juga membagi rezeki. Dalam artian manusia, kita memiliki rezeki yang berbeda-beda. Begitu juga amalan-amalan kita. Ada yang dia punya kelebihan dalam sholatnya, ada yang dalam puasanya, ada dalam sedekahnya, ada yang baca Qur'annya. Tetapi mereka jarang yang memiliki semuanya. Seperti juga rezeki orang juga berbeda-beda. Nah, ini termasuk Abu Hurairah, termasuk orang yang Allah muliakan karena begitu banyak ya. Beliau meriwayatkan ya, mencatat kemudian mengabadikan ya pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah menyatakan keislamannya, kemudian Abu Hurairah bergabung dengan pasukan kaum muslimin ya, termasuk dalam 1400 pasukan ini yang kemudian berangkat ke Khaybar. Kemudian dengan 1400 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Kemudian sesampai ataupun di tengah perjalanan beliau melewati kabilah yang namanya adalah kabilah Ghatafan. Kabilah ini sebenarnya mereka orang-orang musyrikin yang hendak bersekutu untuk membantu Yahudi di Khaybar untuk melawan pasukan kaum muslimin. Pada saat mereka hendak berangkat ke Khaybar untuk membantu orang-orang Yahudi, ternyata mereka mendengar di belakang mereka pasukan yang sedang maju. Sehingga mereka ketakutan, yang tadinya mau meninggalkan keluarga, meninggalkan kampungnya bergabung dengan orang Yahudi, mereka enggak jadi lagi karena khawatir ya, pada saat mereka meninggalkan kampungnya kaum muslimin menyerang ya, kampung yang mereka tinggalkan. Akhirnya orang-orang musyrikin dari Khatafan ini kemudian tidak jadi membantu orang-orang Khaybar ataupun Yahudi, sehingga mereka kembali lagi ya. Mereka memilih untuk bertahan, kemudian juga lebih memprioritaskan kampung halaman dan keluarga mereka. Nah, maka ini salah satu strategi juga Nabi SAW yang melewati orang-orang di Khatafan ini. Kemudian mendekati di Khaybar ini, jadi Khaybar ini merupakan sebuah wilayah yang cukup subur ya, masuk dalam Hijaz ya, termasuk sekarang di Madinah, bagian Madinah. Di mana para sahabat sampai mengatakan kami bisa makan kenyang ya setelah kami menaklukkan Khaybar. Jadi sebelum penaklukan Khaybar ini para sahabat belum pernah merasa kenyang makan dan minum, kecuali setelah nanti berperang dengan orang Yahudi Khaybar dan Khaybar ini jatuh tangan kaum muslimin, barulah Khaybar ini menjadi pemasok kota Madinah ya, dari kormanya ya dan berbagai makanan yang dihasilkan di Khaybar ini. Jadi cukup strategis ya, kenapa Nabi SAW membidik Khaybar ini. Kemudian sesampai di Khaybar, ternyata Nabi SAW sampai pada malam hari ya. Sehingga pada malam itu beliau tidak langsung melakukan penyerangan ya. Beliau ya, mengumpulkan para sahabat ya, setelah sholat Isya, kemudian beliau mengatakan ya, bahwasanya la u'tiyanna rayat khadan ya, rajulan yuhibbullahu wallahu yuhibbuhu ya, kama qala al hadis, sungguh ya besok saya akan menyerahkan bendera ini ya kepada orang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga cinta kepada orang ini ya. Itu bendera pasukan perang, pemimpinnya, siapa yang akan menjadi panglima dalam penyerangan di Khaybar ini. Maka pada saat Nabi SAW sudah mengatakan saya akan menyerahkan bendera pimpinan ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepadanya, maka para sahabat yang kecapian mereka tidak ya, ataupun mereka susah untuk tidur ya. Karena mereka ingin bergegas pagi hari, jangan sampai ketinggalan, dan semuanya berharap mereka lah yang diberikan bendera tersebut. Jadi semuanya berharap bagaimana mendapatkan bendera ini. Kenapa sampai seperti itu? Karena Nabi sudah mengatakan bendera ini akan diberikan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada orang tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tidak pernah saya memiliki harapan sebesar harapan saya menerima bendera pada waktu itu. Ya. Jadi beliau mengatakan saya tidak punya harapan sebesar pada saat saya mengharapkan bendera ini diberikan kepada aku. Ya. Maka semua sahabat pada pagi hari mereka ya, semuanya bergegas ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjalankan salat subuh dan semuanya mengharap ya, bagaimana mereka diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata ya, dengan harapan yang mereka miliki, kemudian Nabi SAW bersabda, Aina Ali, yeah. Di mana Ali bin Abi Thalib? Nah, maka sahabat sudah pasrah. Ternyata yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ali sedang dalam keadaan sakit, ya, mata beliau sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, utuslah seorang utusan dan datangkan dia kepadaku. Datangkan dia kepadaku. Maka Ali bin Abi Thalib didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di mata Ali bin Abi Thalib. Maka setelah diludah inilah kemudian seketika itu pula ya mata Ali bin Abi Thalib yang tadinya sakit kemudian sembuh seperti tidak pernah sakit. Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Ali, ya Ali, ya berjalanlah dengan tenang ya, menuju mereka, ya. Kemudian ajaklah ya, jika engkau sampai di depan benteng mereka, maka ajaklah mereka kepada Islam, ya. Kemudian ajarkan kepada mereka apa-apa yang merupakan hak Allah atas mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sa'aktuluhum hatta yakuna mithlana. Ya, wahai Rasulullah, saya akan perangi mereka sampai mereka seperti kami. Jadi Ali mengatakan, saya akan perangi mereka sampai mereka seperti kami. Yaitu tujuannya adalah bagaimana mereka berislam seperti kaum muslimin. Jadi peperangan ini bukan semata-mata hanya untuk menguasai daerah Khaybar, bukan hanya untuk mendapatkan perluasan wilayah, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakatnya mereka memeluk Islam, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah salat subuh, ya ini biasa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi tidak pernah menyerang sebuah kaum yang itu terjadi pada malam hari. Ya, biasanya mereka Nabi menyerangnya itu setelah salat subuh berjamaah, setelah selesai salat subuh barulah pasukan ini ya menuju sasarannya. Maka pasukan ini kemudian ya pertama mendatangi benteng yang paling besar, yang paling kuat, ya namanya adalah benteng Naim. Ya. Benteng Naim adalah benteng pertahanan yang paling besar. Ya. Dan pada saat kaum muslimin ini masuk ke perkampungan ini, ya mereka sempat berpapasan dengan masyarakat orang-orang Khaybar yang hendak berangkat ke sawah dan ladang mereka. Ya, mereka masih bawa keranjang, ya bawa cangkulnya, kemudian melihat pasukan yang datang tiba-tiba, ya, kemudian mereka berteriak dan tidak lagi jadi berangkat ke kebun dan ke sawah-sawah mereka. Ya, bahkan mereka berteriak, ini Muhammad dan pasukannya, ini Muhammad dan pasukannya. Sehingga mereka kembali lagi masuk ke benteng pertahanan dan ya, kemudian kaum muslimin ya, melakukan penyerangan yang pertama ke benteng Naim ini. Ini benteng yang cukup besar. Ya. Sehingga pada saat Ali bin Abi Thalib, ya, dia maju ke benteng tersebut, ya kemudian beliau dihadang, ya oleh orang pasukan dari Khaybar ini, ya dari benteng Naim ini. Ya, benteng Naim ini di situ ada sekitar 1,000, ya 1,000 tentara pilihan yang dimiliki oleh orang Yahudi, jadi sangat besar. Ya, maka Ali bin Abi Thalib pertamalah yang ya berperang bersama mereka, dan dalam peperangan yang pertama ini sempat perisai ataupun tameng Ali bin Abi Thalib ini terlepas ya karena sabetan pedang dari musuh dan terlepas sehingga tanpa sadar ya Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil salah satu benteng dalam ya, mengambil salah satu pintu dalam benteng tersebut yang kemudian ini dijadikan sebagai perisai ya, ataupun tameng di dalam peperangan tersebut. Maka setelah selesai dalam penaklukan benteng ini kemudian baru sadar ternyata Ali menggunakan salah satu pintu dalam benteng tersebut. Ya. Sehingga sahabat mengatakan, sungguh kami 7 orang saja tidak sanggup membalikan pintu ini. Ternyata sama Ali itu dijadikan tameng di dalam peperangan ini. Ya. Jadi ini bagaimana kekuatan para sahabat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan orang yang sangat sungguh-sungguh di dalam peperangan tersebut. Ya. Kemudian berpindah lagi, benteng satu dikuasai, kemudian ya sisa-sisa orang Yahudi yang ada di benteng ini kemudian mereka melarikan ke benteng yang kedua. Ya. Ada benteng Al-Qomus. Ya. Benteng Al-Qomus ini adalah benteng yang ada catatan sejarahnya karena dari sinilah benteng inilah ada salah seorang Ummahatul Mukminin. Yaitu adalah Sofiyah. Ya. Ya, Sofiyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu didapatkan dari benteng yang kedua ini. Ya. Jadi kaum muslimin berperang dengan pasukan yang ada di benteng kedua ini, kemudian salah satu tawanannya adalah Sofiyah. Ya, ini kemudian menjadi tawanan kaum muslimin, ya, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia berislam. Ya, jadi Beliau menikah dengan Sofiyah ini pada tahun ke-7, ya. Dan beliau adalah asli orang Yahudi, keturunan orang Yahudi yang kemudian dia masuk Islam, ya. Dan dia adalah putri dari Huyay bin Akhtab, ya, seorang pembesar daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini. Sehingga pada saat pembagian tahanan ataupun tawanan-tawanan perang inilah kemudian para sahabat memerintahkan agar Sofiyah ini, ya, dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia adalah putri bangsawan, ya, dia adalah anak dari pembesar, ya, orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi di situ. Ya. Kemudian peperangan terus berjalan dan sampai berhari-hari, ya, kaum muslimin berusaha untuk selalu menembus benteng-benteng yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar ini, ya, sampai akhirnya ke-8 benteng yang dimiliki oleh orang Yahudi ini kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Dan dalam sejarahnya kaum muslimin kehilangan sekitar 12 sahabat yang meninggal, ya, di dalam peperangan Khaybar ini, dan begitu banyak pasukan orang-orang Yahudi yang meninggal dalam peperangan ini. Jadi jumlahnya tidak berimbang, ya, antara jumlah pasukan kaum muslimin dan orang Yahudi, tapi kemenangan Allah berikan kepada orang-orang kaum muslimin, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu hal yang penting juga dalam, ya, setelah penaklukan 8 benteng yang dimiliki oleh orang Yahudi ini kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, ada seorang penggembala yang terkenal, yang ini kemudian banyak sering kita dengar, yaitu tentang Al-Aswad, ya. Al-Aswad ini adalah seorang penggembala milik domba-domba orang Yahudi, ya. Dia datang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah turunkan kepadamu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya tentang Islam, ya. Dikatakan engkau harus berislam, Islam adalah engkau bersyahadat, kemudian menunaikan salat dan seterusnya. Diajarkan rukun Islam, ya, kepada sahabat ini. Kemudian Al-Aswad mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini membawa domba-domba orang Yahudi, ya. Maka bagaimana caranya, ya, saya mengembalikan, saya berlepas diri dari orang Yahudi ini?" Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Aswad ini, ya, "Pukullah muka domba-domba ini dan lepaskan, maka dia akan kembali kepada tuannya." Ya. Maka kemudian domba-domba ini dipukul, kemudian dilepaskan, dan betul domba-domba ini seakan ada yang menggiringnya dan akhirnya sampai masuk kepada salah satu benteng dari orang-orang Yahudi yang di situ ada tuan daripada domba-domba tersebut. Maka setelah itu Al-Aswad ini bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian pada saat penyerangan salah satu benteng, Al-Aswad ini kemudian meninggal. Ya. Meninggal. Dan inilah yang menjadikan iri para sahabat. Ya, karena dia belum sholat saja belum pernah. Ya. Jadi dia cuma bersyahadat, kemudian dia berperang dan kemudian dia meninggal. Dan pada saat dikafani, kemudian dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mukanya. Beliau berpaling tidak mau melihat. Ya. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau melihat sahabat ini?" Nabi mengatakan, "Karena saya melihat dia sedang bersama 2 bidadari." Ya. Jadi Nabi SAW tidak mau melihat karena malu. Ya. Ternyata sahabat ini yang belum pernah sama sekali sholat. Ya. Dia cuma bersyahadat, menyatakan keislamannya, setelah itu dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini salah satu juga, ya. Jadi kalau orang itu sudah bersyahadat, ya, kemudian dia meninggal di atas syahadat tersebut, maka ada jaminan, ya, orang tersebut, ya, seperti Nabi katakan adalah kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu masuk surga, ya. Selama dia bersyahadat, maka ada jaminan, ya, orang tersebut mendapatkan, ya, karunia, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Khaybar ini, ya, setelah, ya, penaklukan, ya, kemudian pasukan kaum muslimin beristirahat di Khaybar ini beberapa hari, ya, karena orang-orang Khaybar, orang Yahudi kemudian melakukan perjanjian damai, ya, karena mereka selalu kalah dalam peperangan ini, kemudian mereka meminta untuk diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan. sehingga mereka kemudian meninggalkan Khaybar, ya, kemudian Khaybar ini dikuasai oleh kaum muslimin. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristirahat, ya, ada seorang wanita dari Khaybar ini, ya, dia adalah Zainab, ya, namanya adalah Zainab binti Harith, yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, makanan apa yang paling engkau sukai?" Ya. Maka Nabi menjawab, "Ya, paha domba." Ya. Jadi ataupun kaki kambing yang beliau paling sukai. Maka sama Zainab ini kemudian dibakarkan seekor kambing, kemudian dibubui racun di situ. Dan karena Nabi sudah mengatakan paha kambing inilah yang beliau paling sukai, maka di paha itu pula yang paling banyak dikasih racun oleh Zainab ini. Kemudian setelah dibakar, kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam coba, ya, memakan, dan baru beliau mengunyah, kemudian beliau berhenti, ya, tidak meneruskan makannya, dan beliau mengatakan, "Sesungguhnya tulang dalam daging ini memberitahuku bahwasanya daging ini berisi racun." Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memuntahkan. Ada salah satu sahabat Nabi yang ikut makan, maka dalam beberapa saat saja kemudian dia meninggal. Ya. Kemudian dia meninggal, ya, karena racun yang diberikan oleh wanita Yahudi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan racun inilah yang betul-betul nanti terasa sakitnya pada saat Nabi menjelang sakaratul maut. Ya. Ya, salah satu pemicu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini, racun yang begitu ganas yang dimiliki oleh orang Yahudi yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Nabi memanggil Zainab ini, kemudian ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau meracunku?" Ya. Maka Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saya cuman meyakinkan saja. Seandainya engkau seorang raja, maka saya bisa membunuhmu. Ya. Tapi seandainya engkau seorang nabi, maka engkau akan diberitahu." Maka kemudian Nabi SAW membebaskan Zainab ini. Ya. Karena betul-betul, ya, beliau dikasih tahu bahwasanya dalam daging tersebut berisi racun di situ. Ya. Cuman dalam riwayat yang lain disebutkan karena ada sahabat juga yang ikut makan, ya, kemudian dia meninggal, maka Zainab bin Haris ini kemudian juga dikisos, dibunuh, karena dia telah membunuh, ya, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan racun yang diberikan kepada beliau. Ya. Kemudian setelah beberapa hari beliau, ya, bermalam di Khaybar, kemudian beliau membagi-bagi wilayah perkebunan dan pertanian yang ada di Khaybar ini kepada seluruh sahabat. Ya, karena sangat luas. Ya. Bahkan seluruh sahabat yang ikut di dalam perjanjian Hudaybiyah kemudian dikasih bagian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seluruh sahabat yang ikut dikasih bagian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup memberikan bekal kepada sahabat untuk harta yang ada di Khaybar ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melakukan ekspansi, perluasan dan penaklukan di Khaybar ini, beliau kembali ke kota Madinah. Ya. Setelah dalam perjalanan ke kota Madinah, ya, beliau sempat singgah di satu tempat, ya, pada malam hari karena saking capeknya. Ya. Kemudian di situ beliau memerintahkan kepada para sahabat, ya, bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bersedia, ya, menjaga kami, ya, untuk bisa membangunkan sholat subuh?" Maka akhirnya Bilal mengacungkan tangannya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sayalah yang akan menjaga agar kita bisa menjalankan sholat subuh tepat pada waktunya." Akhirnya Nabi SAW tertidur, kemudian juga para sahabat tertidur, maka Bilal bin Rabah dia menjalankan sholat malam. Ya, setelah sholat dua rakaat, beliau bersandar, ya, kepada untanya. Ternyata dengan bersandarnya ini juga menjadikan semua sahabat kemudian tidak terbangun pada saat sholat subuh, ya, sehingga semua terbangun pada saat kulit mereka terasa panasnya karena matahari yang, ya, sudah hampir siang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kau lakukan? Kenapa kita dibiarkan?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga seperti Anda. Jadi saya juga mengantuk, capek juga." Ya, maka Rasul mengatakan, "Engkau berkata benar, wahai Bilal. Maka sekarang lakukanlah iqamat." Ya. Jadi disuruh iqamat tanpa adzan, kemudian setelah itu beliau menjalankan sholat subuh dan matahari sudah hampir memanas. Ya, sudah memanas dan menjadikan mereka terbangun karena panasnya matahari yang dirasakan oleh para sahabat ini. Maka di situ pula setelah salat kemudian beliau mengatakan dirikanlah salat di dzikri, ya. Jadi dirikanlah salat ya pada saat kalian sadar ya, ataupun kalian ingat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang manusia sudah tidak ingat salat lagi ya, maka tidak ada kewajiban salat di situ. Ya. Dalam hadis lain juga ya, pada saat kalian tertidur ya, kemudian berlalu beberapa salat, maka dirikanlah salat pada saat kalian terjaga. Ya, jadi kalau misalnya kita tertidur, tahu-tahu kita belum salat, maka salat di waktu itu ya, untuk salat-salat yang kita tinggalkan di situ. Kemudian di antara beberapa peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau melaksanakan pesta pernikahan beliau dengan Sofia ini ya, dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau memerintahkan Ummu Sulaim ya, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk mendandani Sofia ya. Yang karena dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sempat melakukan walimah dalam walimah dalam perjalanan tersebut. Dan salah satu hal yang menarik adalah pada saat beliau bermalam bersama Sofia ya, kemudian pada malam itu ada namanya sahabat Abu Ayyub bin Walid ya, dia yang kemudian menjaga semalaman ya tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia sambil pegang pedangnya kemudian dia berjaga semalaman ya, tidak tidur. Dan pagi harinya Nabi sangat kaget, kenapa di samping tenda ini ada sahabat yang ya yang tinggal di situ. Kemudian ternyata dia adalah Abu Ayyub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu, apa yang kau lakukan di sini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, karena saya khawatir, ya, seandainya wanita tadi dia mencelakakanmu, karena dia adalah, ya, belum diketahui keislamannya, ya, dinikahi oleh Nabi SAW dan dia adalah anak dari ketua orang Yahudi ini. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Ayyub, sesungguhnya dia telah berislam, ya, dan dia telah menyatakan keislamannya dan dia adalah menjadi Ummahatul Mukminin, itu ibunya kaum muslimin semuanya. Dan setelah itu tahu kenapa beliau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjagamu ya sebagaimana engkau telah menjagaku semalam. Ya. Ini salah satu keutamaan ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah menjadi seorang sahabat yang ya sampai usianya hampir 100 tahun ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada usia 90 tahun beliau masih tetap bisa berjihad bersama pasukan-pasukan kaum muslimin ya. Karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan ya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang senantiasa dengan ikhlas ya mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepentingannya sendiri. Mungkin itu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, beberapa peristiwa di tahun ke-7 yaitu peristiwa perang Khaybar, yaitu perang yang terakhir yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah ini ya. Dan setelah peristiwa ini nanti sudah dekat ada perang-perang di antaranya adalah perang Mu'tah, kemudian juga perang Tabuk dan sampai nanti mengantarkan kepada Fathu Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.